comen están aquí ahora que é donde durmen, non sabes? Despois cambiámolas, facen, é o que fan. E cando neva ou eso, pois están ali no comedeiro con silo ou erva seca.
Xa crianse aquí ao aire libre?
Sí, sempre fora. Viven aí. E os becerros con elas, agora mesmo non teñen, están a parir algunha, non?
Primavera.
E están aí. Alimentación é pasto, casi... Non se lle dá cereal ningún, nin nada, non sabes? Sempre pasto e erva seca ou silo, cando é...